Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, 12 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News, ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Και ακούσαμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της pop μουσικής της δεκαετίας του 2000-2001 κυκλοφόρησε. Ο τίτλος είναι «Βρέχει άνδρες», το απόγευμα όμως θα βρέξει κυριολεκτικά και ήδη έχει ψιλοσυννεφιάσει. Και λέω το απόγευμα θα βρέξει γιατί σήμερα είναι 24η Ιουλίου, σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια αποκαταστάθηκε η δημοκρατία και όλοι με τα συν και τα πλην δέχονται ότι η χώρα βιώνει την καλύτερη δημοκρατία που έχει βιώσει ποτέ από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, με τα συν και τα πλην, με τις γκρίνιες, με τις επισημάνσεις, αλλά όλοι το παραδέχονται αυτό. Και αυτή η δημοκρατία, η οποία είναι πια 52 ετών, θα εορταστεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τη δεξίωση που παραθέτει κάθε χρόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί. Συνήθως η δεξίωση γίνεται στους κήπους του Προεδρικού Μέγαρου και έχουμε και την περίφημη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στο Κιόσκι. Οι πληροφορίες από την Μετεωρολογική Υπηρεσία λένε ότι εκείνη την ώρα, δηλαδή γύρω στις 7 με 8 το απόγευμα, θα βρέχει και θα έχει καταιγίδες. Άρα η δεξίωση θα γίνει μάλλον εντός του Προεδρικού Μέγαρου. Αρκετοί θα πάνε, αρκετοί δεν θα πάνε. Θα μας τα πει όλα αυτά τώρα σε λίγο η Κατερίνα Φρίσα, που καλύπτει την Προεδρία της Δημοκρατίας και θα είναι και εκείνη το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Αλλά για αρχή εμείς να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής. Είναι Μένα Λα, στην ρύθμιση των ήχων Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στάκης και σήμερα. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί εδώ με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, που τελείωσε το 15ήμερο, το πρώτο 15ήμερο της αδείας της. Και η ώρα, όπως είπαμε, είναι 12 και 13, το ημερολόγιο δείχνει 24 Ιουλίου του 2026. Αν πάμε 52 χρόνια πίσω, 24 Ιουλίου του 2074, του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έρχονταν με το προσωπικό αεροσκάφος του Ζισκάρ Ντεστέν στην Ελλάδα, όρκιζε την πρώτη κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αποκαθιστούσε την δημοκρατία. Και στη συνέχεια επιστρέφουν οι πολιτικοί κρατούμενοι, επιστρέφει ο Ανδρέας Παπανδρέου και δημιουργείται αυτό το πολιτικό δίπολο που κράτησε κοντά στα 40 και πλέον χρόνια μεταξύ Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, τα δύο κόμματα που κυριάρχησαν το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολίτευσης μέχρι και την κρίση του 2010. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία καλύπτει την Προεδρία της Δημοκρατίας, να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για αυτά που θα συμβούν το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, είτε είναι στους κήπους, είτε είναι εντός. Καλημέρα, Κατερίνα.
Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είναι στους κήπους. Έχει κλείσει αυτό το θέμα από την Πέμπτη το απόγευμα. Είναι εντός του Προεδρικού
Μέγαρου. Είναι εντός τελικά, ε.
Εντός του Προεδρικού Μέγαρου.
Λόγω της βροχής.
Ακριβώς, λόγω της πρόβλεψης της Θέμη.
Και αν δεν βρέξει, ό,τι δεν θα βγούνε.
Όχι, θα ξεκινήσει η εκδήλωση έτσι κι αλλιώς θα γίνει εντός του Προεδρικού Μάλιστα. Μεγάλου. Είναι όλα έτοιμα. Είναι οι δύο μεγάλες αίθουσες που έχουν αξιοποιηθεί σε όλες τις διαστάσεις τους. Είναι η αίθουσα που γίνονται οι μεγάλες δεξιώσεις, ναι. Η αίθουσα των διαπιστευτηρίων. Και αντί για κιόσκι θα χρησιμοποιηθεί ο δεύτερος όροφος. Είναι εκεί που γίνονται οι επίσημοι καλεσμένοι. Ένας χώρος, ένα μεγάλο σαλόν, μεγαλύτερο θα σας έλεγα από το κιόσκι που έχουμε ναι. στον κήπο. Εκεί είναι το πιάνο που είχε η έως βασιλική οικογένεια. Αυτός ο χώρος θα αξιοποιηθεί ως κιόσκι και θα πάνε η πολιτική αρχηγή για 20 λεπτά με μισή ώρα να μιλήσουν και να συναντηθούν. Και μετά η εκδήλωση θα συνεχιστεί στους χώρους, στις μεγάλες σάλες που έχει το Προεδρικό Μέγαρο.
Στο δεύτερο όροφο θα επιτραπεί και η παρουσία δημοσιογράφων από μακριά ή όχι?
Όπως ακριβώς γινόταν στο κιόσκι. Ακριβώς έτσι.
Γιατί στο κιόσκι τους βλέπαμε από μακριά.
Έτσι θα τους δούμε και τώρα, θα τους δούμε σε μία απόσταση
Μάλιστα.
από εκείνη που θα μπορεί να μην είμαστε τόσο κοντά ώστε να ακούμε και πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε. 1.700 είναι τα άτομα που έχουν προσκληθεί. Βεβαίως ήδη έχουν ανακοινώσει κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί ότι δεν πρόκειται να έρθουν στη δεξίωση το
Ποιοι
βράδυ.
Ποιοι είναι αυτοί?
Αυτή είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, είναι ο κύριος Νατσιός της Νίκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας, ούτε και πέρυσι είχε έρθει, και η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης δεν ήρθε. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι το πρωτόκολλο συνεχίζεται. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε αν θα έρθει κάποιος από τους πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι είναι ήδη καλεσμένοι. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι αυτό. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινώσει αν θα έρθουν. Πάντως συνηθίζεται, αν το κάνουν, να το κάνουν τελευταία στιγμή, δηλαδή να ενημερώσουν την Προεδρία ακόμα και μερικές ώρες πριν τη δεξίωση.
Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω, αν είναι οι πληροφορίες μου σωστές, ότι έχει ενημερώσει πως δεν θα παραστεί. Και υπάρχει η εκκρεμότητα του κυρίου Σαμαρά ακόμη.
Και του κυρίου Καραμαλή.
Και του κυρίου Καραμαλή, μάλιστα.
Μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όπως πάντα και η φετινή δεξίωση και βεβαίως το στίγμα το πολιτικό που αναμένεται να δώσουν. Να σας πω επίσης να υπενθυμίσω ότι είναι μέρα μνήμης αλλά είναι και μνήμη και θλίψης και είναι ένα μνημόσυνο για, για την τουρκική κατοχή, για την εισβολή και την τουρκική κατοχή και μάλιστα για το Κυπριακό. Είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθεί να ξαναφέρει στην επικαιρότητα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος πρόκειται να πάει στην Κύπρο τα επόμενα 24 ώρα και για το λόγο αυτό την Κυριακή θα βρίσκεται στην Αθήνα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό, ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κ. Χρυστοδουλίδης.
Υπάρχουν κάποιες παρουσίες, γιατί κάθε φορά, σε κάθε επέτειο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει και κάποιες παρουσίες που έχουν ένα συμβολισμό και μια σημειολογία. Βεβαίως. Υπάρχουν φέτος τέτοιες παρουσίες.
Βεβαίως. Υπάρχουν οι παρουσίες, είναι οι πρωτεύουσες τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις πανελλαδικές, και ο πιλότος του F-15, αν το λέω σωστά, που προσγείωσε με επιτυχία το αεροπλάνο, το στρατιωτικό στη Ζάκυνθο.
Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, από τη στιγμή που λες ότι έχει επιλεγεί ο εσωτερικός χώρος λόγω καιρού, δεν θα έχει αυτή την, πώς να το πω, την πιο grand έτσι εκδοχή που είχε. Εντάξει, τώρα η κήπη είναι μεγαλύτερη, υπάρχει μπάντα, υπήρχαν τα παγωτά, τα αυτά. Τα...
Είναι
άλλο τώρα, η κήπη είναι άλλο.
Ναι. Σίγουρα.
Είναι πιο μαζεμένο το μέσα. Εγώ τώρα έχω μιλήσει με διάφορους βουλευτές που μου είπαν ότι αν είναι μέσα η εκδήλωση δεν θα πάμε. Ο κήπος δίνει μια άλλη έγκλη στην όλη δεξίωση, από τα σκαλιά που κατεβαίνουν, που παρατάσσονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Μας τα χάλασε ο καιρός φέτος. Νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που λόγω καιρού η δεξίωση γίνεται μέσα. Γίνονταν μέσα επί Κάρολου Παπούλια για λόγους έτσι, τα χρόνια των μνημονίων συμβολισμού και μετριοπάθειας ακριβώς. Αλλά όλα τα χρόνια που θυμάμαι εγώ στην την προδία της Δημοκρατίας ήταν πάντα στους κήπους. Είναι η πρώτη χρονιά που βρέχει.
Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται για λόγους καιρού αυτή το εσωτερικό. Είναι τρεις φορές που, που έχουν γίνει εσωτερικές δεξιώσεις στη μεταπολίτευση, όπως προανέφερες, επί Καρόλου Παπούλια τα χρόνια των μνημονίων και επί COVID, που βεβαίως για λόγους ασφαλείας ήταν πολύ περιορισμένος ο αριθμός των καλεσμένων.
Σωστά.
Έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Δεν θυμάμαι αν έγινε η δεξίωση την επομένη της τραγωδίας στο Μάτι, γιατί είχε ακυρωθεί.
Ναι, με βεβαιότητα όχι.
Μάλιστα,
όχι,
και μια φορά που είχε ακυρωθεί λόγω της τραγωδίας στο Μάτι.
Ακριβώς.
Ωραία,
ακριβώς,
λοιπόν, ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το απόγευμα και τι θα βγάλουν τα δημοσιογραφικά και δημοσιογραφικοπολιτικά πηγαδάκια στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Καταρινά.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Together, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Λοιπόν, σήμερα εκτός από τη Δημοκρατία γιορτάζει και η Τζένιφερ Λόπες τα 57 της χρόνια. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 24 Ιουλίου του 1969 στην Νέα Υόρκη, μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας pop κουλτούρας των τελευταίων δεκαετιών, έχοντας καταφέρει να κυριαρχήσει και στη μουσική
και στον κινηματογράφο και στη μόδα και στις επιχειρήσεις.
Και να πούμε ότι μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Τζένιφερ Λόπες ήταν το 2020, όταν εμφανίστηκε στο Super Bowl στο ημίχρονο μαζί με τη Σακίρα και θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές και προβεβλημένες στιγμές στην ιστορία του θεσμού. Και αν δείτε την ενεργητικότητα και την εικόνα και τη ζωντάνια της Τζένιφερ Λόπες, γύρω στα 30 παραπάνω δεν την κάνεις. Τώρα, επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας. Μιλούσαμε πριν για τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο και προφανέστατα το βράδυ στα πηγαδάκια του Προεδρικού Μεγάρου θα συζητηθεί ένα κομμάτι της συνέντευξης που έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Open, όπου τον ρώτησαν οι συνάδελφοι για την περίφημη κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ο κύριος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε κυβέρνηση ηττημένων, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε κάτι τέτοιο. Είχε συζητηθεί πάλι και το 2023, όταν συζητούσαμε πάλι για την πιθανότητα ή τη δυνατότητα αυτοδυναμίας ΣΥΜΗ. Οι συνάδελφοι επέμεναν βέβαια στον όρο κυβέρνηση ειδικού σκοπού, γιατί υπήρξε μια τέτοια σεναριολογία το προηγούμενο διάστημα που τι έλεγε, ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μην έχει αυτοδυναμία και να μαζευτούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί, να κάνουν μια κυβέρνηση που να έχει στόχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όταν λέμε στόχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι δηλαδή, να τον οδηγήσει ας πούμε για διάφορα θέματα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι έχει ευθύνες σε μια προανακριτική σε ένα ειδικό δικαστήριο. Δεν το είπαν οι συνάδελφοι, αλλά αυτό εννοούσαν με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν έπιασε αυτή την ευκαιρία και λέει ας κάνουμε μια εικόνα Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος, Αλέξης Τσίπρας, όλοι αυτοί μαζί σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με στόχο εμένα. Καλή τύχη. Και νομίζω αυτό το καλή τύχη και αυτή την εικόνα που προέβαλε ο Πρωθυπουργός θα είναι και ένα από τα διλήμματα των επόμενων εκλογών για το τι σημαίνει μια διακυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή μια διακυβέρνηση με όλους τους άλλους μαζί. Και λέμε με όλους τους άλλους μαζί πρώτον γιατί δεν φτάνουν τα κουκιά για να κάνει κανείς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυβέρνηση μόνος του. Βέβαια νομίζω ότι με αφορμή αυτή την εικόνα και το καλή τύχη θα αρχίσει ένας-ένας να βγάζει τον εαυτό του από το κάδρο. Ήδη ο κύριος Τσίπρας το έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό, λέγοντας ότι η Ελλάς δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν. Και αν στις πρώτες εκλογές απέχουμε από την αυτοδυναμία, γιατί είναι το μόνο κόμμα πλην της Νέας Δημοκρατίας που μιλά για αυτοδυναμία, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε καθαρή λύση. Άρα σίγουρα ο κύριος Τσίπρας, και αναμένεται να το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα βγάλει τον εαυτό του από αυτό το κάδρο της κυβέρνησης των ηττημένων ή της κυβέρνησης ειδικού σκοπού και θα δούμε τι θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η εικόνα που εμφάνισε και περιέγραψε ο Πρωθυπουργός και θα είναι ένα από τα διλήμματα τα πολιτικά του επόμενου διαστήματος. Τώρα, να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία με τον αντιστράτηγο τον κύριο Γιάννη Κρασά για να μας πει για την ασπίδα του Αχιλλέα και όχι μόνο για την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά συνολικά για το μεγάλο πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων που αποφασίστηκε χθες και πήρε και την έγκριση του Κισαία. Και το δεύτερο κομμάτι της, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα συζητήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Ματσούκη, είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου των Πατρών και συγκοινωνιολόγος, καθώς από σήμερα μπαίνει σε λειτουργία και σε πλήρη κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που εγκαινιάστηκε χθες και που ενώνει στην κυριολεξία την Νότια με την Βόρεια Ελλάδα, κάνει πολλές διαδρομές πολύ πιο σύντομες
Και θα δούμε λοιπόν σε τι θα μας ωφελήσει αυτός ο δρόμος, ποιες είναι αυτές οι διαδρομές που κάνει πολύ πιο σύντομες και ποιο είναι το συνολικό όφελος για τις περιοχές από τις οποίες περνά ο Ε65 και από σήμερα πια τίθεται σε χρήση και σε πλήρη κυκλοφορία. Αυτά σε λίγα λεπτά και αφού στις 12.30 ακούσετε τίτλους ειδήσεων.
De rodillas, luna, no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado.
Τώρα, αν κάτι άλλο έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε από αυτή την συνέντευξη του Πρωθυπουργού σήμερα, είναι το ότι απέκλεισε κάθε πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι ο ίδιος αμφισβητεί την εξωτερική πολιτική του και μια σειρά άλλων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, και βέβαια αυτό ήταν απάντηση στα σενάρια που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα. Ένα από αυτά το είχε διατυπώσει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δηλαδή θα μπορούσε μετεκλογικά και εφόσον ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και εφόσον αποδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, να γίνει μια συγκυβέρνηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος του κύριου Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης το απέκλεισε αυτό, λέγοντας πως δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά δε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, που σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται πιο κατανοητές και καθαρές, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που μπορούμε να διαθέσουμε και όχι από αυτά που δεν μας επιτρέπεται, και κυρίως θα αφορά αυτή η διάθεση και του τελευταίου ευρώ τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η ώρα είναι 12.30, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε αυτά τα δύο θέματα που σας είπα και πριν, την ασπίδα του Αχιλλέα και τον αυτοκινητόδρομο Ε65.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, όπως ακούσατε και από τους τίτλους ειδήσεων, αυτή την ώρα γίνεται στη Βουλή η διαδικασία της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Θα έχουμε και την πρώτη ψηφοφορία και η δεύτερη ψηφοφορία θα είναι εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, με βάση και την ενημέρωση που έχει κάνει ο πρόεδρος της Βουλής. Θα έχουμε κατά αυτή την έννοια σήμερα και μια σύγκρουση πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει γύρω στις 12:00. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, άρα μάλλον προς τη 1:00. Και θα μιλήσει και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του Πασόκο, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και φυσικά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, και μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από αυτά που λέει.
Με άλλα λόγια, της ίδιας της αντιλαϊκής αστικής νομιμότητας που εκτιμάμε και εκτιμάτε κι εσείς ότι έχει πληγεί μέσα στον ελληνικό λαό. Με μοιρασμένους ρόλους προσπαθείτε να συσκοτήσετε αυτό που περισσότεροι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πλέον από την ίδια τους την πείρα, ότι το νομοθετικό πλαίσιο, η αστική δικαιοσύνη, συνολικά οι θεσμοί του κράτους, όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα προστασίας και καταφύγιο για το λαό, αλλά αντίθετα είναι εκεί για να στηρίξουν και να αθωώσουν τον μεγάλο ένοχο για όλα τα δεινά που υπάρχουν, το σύστημα δηλαδή της εκμετάλλευσης και του κέρδους. Γι' αυτό και παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις για το άρθρο 86, συνεχίζετε να προστατεύετε τα δικά σας παιδιά, τα κυβερνητικά στελέχη, τους υπουργούς σας. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι άλλοι αφήνετε ανέγγιχτη την ουσία με τις προτάσεις σας, γιατί και πάλι η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία θα αποφασίζει για το αν θα ασκηθεί ή όχι δίωξη σε έναν υπουργό. Αντίστοιχα, αυτή θα έχει τον τελικό λόγο και για τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Άνθρακες λοιπόν ο θησαυρός και εδώ. Τσακώνεστε μέρα νύχτα για το ποιος από εσάς είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας του κράτους δικαίου. Και έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και πανηγυρίζει για μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία του δίνει, λέει, εύσημα, αφού πρώτα έχει διαγράψει το έγκλημα των τεμπών, τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα των υποκλοπών. Όλα αυτά δηλαδή για τα οποία όλοι σας έχετε αναγορεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θύμα και κριτή, ενώ είναι συνένοχη. Και πού αλήθεια εντοπίζει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης αυτή η έκθεση? Στο ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί καλύτερα η δράση των αμαρτωλών λόμπι, τα οποία άλλωστε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι με τις ψήφους όλων σας, έχει αναγορεύσει σε συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου της. Να το χαίρεστε λοιπόν αυτό το διαφθορείο σας.
Λοιπόν, αυτά λέει αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Είναι γνωστή η κριτική που κάνει το ΚΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναφορά του πριν αφορούσε το άρθρο 86, η αναθεώρηση του οποίου προτείνεται. Βέβαια, το ενδιαφέρον έχει να κάνει με την επόμενη Βουλή, την Αναθεωρητική Βουλή, και τις συμμαχίες που θα δημιουργηθούν, καθώς κανένα άρθρο δεν θα περάσει σε αυτή τη Βουλή, στην προτείνουσα δηλαδή, με 180 ψήφους, που σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή θα χρειαστούν 180 ψήφοι για όλα τα άρθρα. Υπάρχουν άρθρα στα οποία συμφωνεί μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αν το άθροισμα των βουλευτών των δύο αυτών κομμάτων δεν φτάσει τις 180 ψήφους και αν τα υπόλοιπα κόμματα διαφωνούν στο να αναθεωρηθούν με τον τρόπο που πιστεύει, εκτιμά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αναθεωρηθεί τίποτα από τα άρθρα στην επόμενη Βουλή, την λεγόμενη αναθεωρητική, ή θα πρέπει να εξευρεθούν ευρύτερες συνενέσεις και θα δούμε σε αυτές τις ευρύτερες συνενέσεις ποιο κόμμα θα μπορεί να έρθει πιο κοντά σε μια τέτοια λογική. Ενδεχομένως να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που μπορεί να διαθέτει και έναν ικανό αριθμό βουλευτών προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός 180. Θα έχουν ενδιαφέρον πάντως σε κάθε περίπτωση οι μετεκλογικές αναγκαίες συνενέσεις των κομμάτων προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο αριθμός, καθώς σε αυτή τη Βουλή το ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε να ψηφίσει κάποια άρθρα προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός 180, το απέρριψε αυτό ως ενδεχόμενο, άρα θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη Βουλή και ποιοι τελικά θα δώσουν αυτή την πλειοψηφία. Τώρα πάμε στον κύριο Γιάννη Κρασά, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, που θα μας πει για αυτό το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που ενέκρινε χθες το ΚΙΣΕΑ, που είναι πάνω από 4 δις. Ο κύριος Δένδιας έδωσε κάποιες περιγραφές αυτού του προγράμματος χθες και στο επίκεντρο βρίσκεται η ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος που λέγαμε παλιά, ένας αεροπορικός και αντιβαλιστικός αντιντρόν θόρος με ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, στον οποίο η εγχώρια αμυντική βιομηχανία θα συμμετάσχει με 700 εκατομμύρια ευρώ, γιατί συζητούσαμε όταν κάνουμε εξοπλιστικές δαπάνες, αν και εμείς εδώ θα κατασκευάσουμε κάτι, φαίνεται πως αυτή τη φορά η εγχώρια βιομηχανία θα έχει ένα κομμάτι αυτής της κατασκευής κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Καλημέρα κύριε Κρασά.
Καλημέρα κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, επειδή εσείς τα ξέρετε πολύ καλά σε απλά ελληνικά, τι ακριβώς θα πάρουμε τα επόμενα χρόνια?
Κοιτάξτε, αυτό το 4,2 δις το πρόγραμμα προμηθειών για θέματα μήνυση, το μεγαλύτερο μέρος, όπως αναφέρατε προηγουμένως, αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα, το οποίο είναι ένα πλήρες σύστημα, υπερσύγχρονο σύστημα αντιεροπορικής άμυνας, και έχει επάλληλους θόλους, δεν αφορά ένα μόνο θόλο, έχει το θόλο το οποίο για την κατάρριψη εισερχομένων αεροσκαφών, άλλο θόλο, όταν λέμε θόλο εννοούμε το αμυντικό σύστημα που θα καταρρύπτει, βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούζ. Η διαφορά είναι ότι ο βαλιστικός πύραυλος έρχεται από το διάστημα και πέφτει με τεράστια ταχύτητα επί της γης, και εκεί χρειάζονται ειδικά όπλα. Είναι σαν να προσπαθείς να σταματήσεις σφαίρα με σφαίρα. Mm-hmm. Γι' αυτό υπάρχουν υπερσύγχρονα αμυντικά πυραυλικά συστήματα, πανάκριβα φυσικά, τα οποία σταματάνε τους βαλιστικούς πυράβλους. Αλλά συγχρόνως είναι και για πυράβλους κρούζ, που οι κρούζ έχουν μικρή ταχύτητα, δηλαδή σε σχέση με το βαλιστικό πύραυλο που πάει με 15.000 χιλιόμετρα την ώρα, ο πύραυλος Κρουζ πάει με κάτω με 1.000 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά πετάει χαμηλά.
Μάλιστα.
Πετάει χαμηλά, αναγνωρίζει το έδαφος, mm-hmm. μπορεί να του βάλει διαδρομή, δηλαδή να θέλω να του προσβάλλω τη Λάρισα και να του πω το πυράβλο θα πας από Αγρίνιο, Καρδίτσα και μετά θα πας Λάρισα.
Μάλιστα.
Τόσο πολύ. Και είναι και για τους δύο αυτά είδη πυράβλου που είναι υπερσύγχρονοι πυράβλοι, ακριβά όπλα και θέλουν mm-hmm. και ακριβά όπλα να χέσει.
Τώρα, όταν είχαμε ακούσει πρώτη φορά τον κύριο Δένδια να μιλά για την ασπίδα του Αχιλέα, οι περισσότεροι θεωρήσαμε ότι είναι μία εξαγγελία που εντάξει θα γίνει σε βάθος χρόνου και θα το δούμε κλπ. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι αυτό υλοποιείται και θα υλοποιηθεί και θα την έχουμε αυτή την ασπίδα του Αχιλέα μέχρι το 2029. Είναι σωστό?
Είναι σωστό. Το πρόγραμμα λέει 35 μήνες.
Μάλιστα.
Για την ακρίβεια λέει 35, δηλαδή 3 χρόνια και θα καλύπτει όλη την επικράτεια. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν έργα υποδομής όπου θα τοποθετηθούν οι εκτοξευτές όλων αυτών των οπλικών συστημάτων, δηλαδή αντιπυραυλικά συστήματα, ειδικά ραντάρ, κέντρα διοικήσεως, κέντρα ελέγχου. Είναι μια σειρά από, ώστε όλο το σύστημα να συνδέεται μεταξύ του, γιατί όλες οι εισερχόμενες απειλές θα κατευθύνονται από ένα και μόνο σύστημα.
Μάλιστα.
Ο οποίος θα κατανέμει στα υποσυστήματα, δηλαδή αναπεριοχή.
Ποιες άλλες χώρες έχουν πλην του Ισραήλ το οποίο θα βοηθήσει στην κατασκευή, έχουν τέτοια συστήματα, κύριε Κρασά?
Σαφώς έχουν. Κοιτάξτε, τώρα όπως έχουμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση, όλα τα κράτη προσπαθούν να φτιάξουν ένα σύστημα προστασίας.
Mm-hmm.
Το πιο σύγχρονο προστασία είναι αυτό που λένε το Ισραηλινό σύστημα προστασίας, το Iron Dome. Γι' αυτό παίρνουμε και εμείς πυράβλους διαφόρων βεληνικών για την αντιμετώπιση των στόχων.
Η Τουρκία έχει τέτοιο σύστημα?
Η Τουρκία έχει τέτοιο σύστημα, αλλά στερείται, έχει πάρει το σοβιετικό σύστημα, το οποίο οι παράμετροι καθορίζονται από τους Ρώσους και θα πρέπει να γίνει συμβατό με τα δικά μας αεροπλάνα, με τα δικά της αεροπλάνα.
Μάλιστα.
Ώστε όταν πετάει ένα τουρκικό αεροπλάνο, ο πύραυλος να το θεωρεί friendly, φιλικό και να μην το καταρρύπτει.
Mm-hmm.
Γιατί τότε θα επέλθει όσο πιο από πολλές χώρες είναι το σύστημα, τόσο πιο δύσκολο είναι να συντονιστούν και τα οπλικά συστήματα να αποφεύγουν την κατάρρευση δικών μας αεροσκαφών και να κατευθύνονται στα ξένα αεροσκάφη.
Μάλιστα.
Στα εχθρικά αεροσκάφη για κάθε χώρα. Γι' αυτό και η Τουρκία τώρα πήρε από την Ισπανία, έχει πάρει από την Ιταλία και δυστυχώς για την Τουρκία και ευτυχώς για μας η αγορά του συστήματος S-400 την έχει καθίσει πολύ πίσω και mm-hmm. από το αεροπορικό της πρόγραμμα που αφορά την προμήθεια των F-35.
Μάλιστα.
Αλλά και από το αντιαεροπορικό. Γιατί το S-400 έπρεπε να είναι συμβατό και με τα άλλα συστήματα. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλει να απαλλαγεί από αυτό το σύστημα.
Άρα αυτό που κάνουμε είναι κάτι αναγκαίο, όχι κάτι, πώς να το πω, επιπλέον και πολυτελές, με δεδομένο ότι το έχουν και άλλες χώρες και μάλιστα και η Τουρκία.
Είναι η ασπίδα. Κοιτάξτε, οι αρχαίοι οι πολεμιστές για να πολεμήσουν δηλαδή την ασπίδα για mm-hmm. να προστατεύονται και το δόρυ για να σκοτώνουν τον εχθρό. Δηλαδή ο πόλεμος έχει αυτές τις δύο έννοιες. Έχω την ασπίδα για να προστατευτώ από τα εχθρικά πυρά
ναι.
και το δόρυ για να εξοντώσω τον εχθρό. Δηλαδή αυτό είναι η ασπίδα μας, γι' αυτό λέγεται και ασπίδα.
Μάλιστα.
Αλλά μόνο να σταματάς τα εισερχόμενα.
Το είδαμε αυτό στον πόλεμο με το Ιράν και πώς ας πούμε ο αντίστοιχος στόλος του Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό απέτρεπε τους πυράβλους που εκτόξευε το Ιράν.
Και πρέπει όμως να έχεις και το δόρυ για να καταστρέψεις και τον αντίστοιχο. Δεν αρκεί μόνο η ασπίδα,
mm-hmm.
θέλεις και δόρυ. Και αντίστοιχα λοιπόν παίρνουμε και άλλα συστήματα προκειμένου να καταστρέφουμε και τις υποδομές του εχθρού και να έχουμε στόχους ώστε να καταστρέψουμε τη στρατιωτική ισχύ του εχθρού.
Ναι, βλέπω εδώ πυράβλους, βλέπω αναβάθμιση φρεγατών, απόκτηση μεταγωγικών αεροσκαφών και αρκετά άλλα.
Πυράβλους Hellfire, οι οποίοι θα αγοράσουμε για να εξυγχρονίσουμε τα πάτσι, έχει πάρα πολλά συστήματα.
Τώρα, θυμάμαι κύριε Κρασά τη δεκαετία του 90, πριν έρθει η κρίση των μνημονίων και πριν η Ευρώπη μπει σε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να χαράσουν μια δική τους γραμμή πια, να απαντάμε σε εκείνο το περίφημο δίλημα κανόνια ή βούτυρο, επιλέγουμε το βούτυρο. Νομίζω είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει καν αυτό το δίλημα και επενδύουμε πάρα πολλά λεφτά στην άμυνα πια, όχι μόνο εμείς και οι άλλες χώρες.
Είναι θέμα της πολιτικής μας επιβιώσεως και της πολιτικής μας υπάρξεως.
Ναι, και όχι μόνο για μας. Ας πούμε, ο Τραμπ απαιτεί όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ να ανεβάσουν τον προϋπολογισμό τους στο 5% για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Έχει κάπου όριο αυτό το κομμάτι των εξοπλισμών?
Έχει το όριο. Το όριο των εξοπλισμών εξαρτάται από την απειλή. Για μας, μέχρι να πάμε τώρα, γιατί το εξοπλιστικό πρόγραμμα που αναφέρεται προηγουμένως και τον Τραμπ προήλθε από το γεγονός ότι είπαν ότι υπάρχει ρωσική απειλή.
Ναι.
Τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν πάει στο δίλημα μεταξύ Βουτύρου και όπλων στο Βούτυρο, διότι το 1990 κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και ο κύριος απειλή κατά των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών ήταν η Σοβιετική απειλή. Ναι. Το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Στη στιγμή που δεν υπήρξε απειλή, τότε και όλα τα κράτη δαπανούσαν λιγότερα για την άμυνά τους.
Μάλιστα.
Για μας όμως, παρά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, υπάρχει η τουρκική απειλή. Και η απειλή την καθορίζει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος από το 1974 μέχρι σήμερα καθόρισαν ότι η στρατιωτική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Τη στιγμή που το λέει αυτό, το επόμενο βήμα είναι απευθυνόμενος στους στρατιωτικούς, δηλαδή στον αρχηγό Γεθά, και του λέει: «Εγώ θέλω να μου πεις τι χρειάζεσαι προκειμένου, αν μας επιτεθεί η Τουρκία, να μην καταλάβει Μάλιστα. εθνικό έδαφος». Και τότε αρχίζει λοιπόν και του λέει: «Επειδή ξέρουμε τι έχει η Τουρκία, για να προφυλάξουμε την Ελλάδα και να αντιμετωπίσουμε την απειλή».
Άρα θέλουμε... αυτό που μας λέτε είναι ότι όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς, εμείς μάλλον δεν θα σταματήσουμε ποτέ.
Θα σταματήσω. Αυτό είναι πολύ ευδέτο ερώτημα, το οποίο επειδή έχουμε ξαναμιλήσει μαζί,
ναι.
τη στιγμή που η επιλογή, η επίλυση του διαφόρου είναι τρεις τρόποι. Ή διαπραγματεύεσαι, ή πολεμάς, ή το αφήσεις και σέρνεται. Εμείς το έχουμε αφήσει και σέρνεται, διότι η διαπραγμάτευση τη στιγμή που θα μιλήσεις, και όπως είπε και ο Ερντογκάν τώρα στην τελευταία συζήτηση,
ναι.
είμαστε μεταξύ ηγετών. Έλα να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι μας ανήκει στο χάρτη,
ναι.
θα δεχθεί ο άλλος
ναι,
να το πάρει.
Στη διαπραγμάτευση θα πρέπει κάτι να πάρεις και κάτι να δώσεις, είναι προφανές.
Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση στην οποία, εκτός αν είσαι ο νικητής.
Ναι,
όταν
ναι.
είσαι ο νικητής, τουλάχιστον
για είναι... πόλεμο νομίζω ότι δεν θέλει κανείς ένα τέτοιο σενάριο, γιατί όπως έλεγε παλιά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα μας γυρίσει δεκαετίες πίσω ένας πόλεμος.
Ναι, το έλεγε αυτό, το είχε
άρα...
πει ο Ιδράρχης. Άρα λοιπόν, ναι, αλλά θέλει όμως και την ομοψυχία και τη βούληση να
ναι.
πούμε ναι, εμείς βάζουμε αυτά. Αλλά όταν πάμε και συζητήσουμε κάπου, μέχρι πού θα πάμε.
Μάλιστα.
Είχαν γίνει δύο φορές προσπάθειες. Και
Σωστά.
επί Κωνσταντίνου και... Μητσοτάκη και επί Κώστα Σιμίτη.
Χωρίς αποτέλεσμα.
Χωρίς αποτέλεσμα, γιατί κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να γίνει δεχτό
ναι.
αυτό που θα συμφωνηθεί και θα αποτελούσε
Οπότε,
αντικείμενο εκμεταλλεύσεως.
Δυστυχώς, χρήματα που θα μπορούσαμε να τα ξοδέψουμε και να τα επενδύσουμε αλλού, αναγκαστικά τα επενδύουμε σε εξοπλισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρασά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Να σε έχω μέσα.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Ναι Μεν Αλλά. Το τραγούδι που ακούτε και το τραγουδάει η Ναλίσσα Γκριν όταν κυκλοφόρησε και κυκλοφόρησε το 2018, βλέπω ότι είχε αρκετή αντίδραση, γιατί οι στίχοι του θεωρήθηκαν πολύ τολμηροί, προκάλεσαν και έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα η ίδια η Ναλίσσα Γκριν είχε αναφέρει ότι δέχθηκε και διαδικτυακό bullying και χρειάστηκε προσωρινά να απενεργοποιήσει τα σχόλια κάτω από το βίντεο του τραγουδιού. Παρά τις αντιδράσεις, το τραγούδι εξελίχθηκε σε μεγάλη επιτυχία και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, ανοίγοντας το δρόμο για ένα ευρύτερο κοινό που αγκάλιασε το τραγούδι, και το τραγούδι μιλά για τον έρωτα και το πώς δύο εραστές μπορεί να διαλυθούν ο ένας μέσα στον άλλον. Η Ήρα Πανανίδου γελάει που με ακούει να το περιγράφω. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τη μουσική επιλογή της Ήρας Πανανίδου και πάμε στον κύριο Ευάγγελο Ματσούκη. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, συγκοινωνιολόγος, και του ζήτησε να μιλήσουμε για τον αυτοκινητόδρομο Ε65, που από σήμερα οι πρώτοι τυχεροί θα τον διατρέξουν με το αυτοκίνητό τους. Είναι μια υπέροχη διαδρομή μέσα στο πράσινο και στα δάση, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως η χρησιμότητα και η λειτουργικότητά του και αυτό που λέγεται από χθες ότι θα ενώσει τη Βόρεια με την Νότια Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Ματσούκη. Μ' ακούτε? Έχουμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία. Προφανώς είναι κάπου που δεν πιάνει το κινητό του. Θα δούμε τώρα. Θα το ξαναπροσπαθήσει η Μαρία Κόντου τώρα να τον καλέσει ξανά. Να πούμε ότι ο Ε65 η πρώτη φορά που αποφασίστηκε να γίνει ήταν το 2007 επί κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή και Υπουργείας Γιώργου Σουφλιά, και η παράδοσή του ήταν να γίνει το 2011. Στην πορεία προέκυψαν τα μνημόνια, προέκυψε η κρίση και αντί του 2011 τον έχουμε παραδοτέο το 2026. Έχουμε τώρα και τον κύριο Ματσούκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας ακούτε κύριε καθηγητά?
Βεβαίως σας ακούω, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα αυτή, δηλαδή η έναρξη της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Για τους ακροατές μας που πιθανώς δεν ξέρουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται, είναι ένας δρόμος ο οποίος ξεκινάει από το ύψος των Θερμοπυλών, από τον ανισόπεδο κόμβο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στις Θερμοπύλες,
ναι.
Προχωρεί προς Λαμία Δομοκό, διασχίζει όλο το κάμπο, περνά από την Καλαμπάκα και καταλήγει στην Αγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών.
Mm-hmm.
Αυτό το κομμάτι λοιπόν του δρόμου είναι ο Ε65, συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρα. Χθες παραδόθηκαν τα τελευταία 46 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώθηκαν η Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, με συνέπεια οι χρόνοι διαδρομής να γίνουν πολύ μικρότεροι. Δηλαδή σε 3,5 ώρες φτάνει κανείς μέχρι την Καλαμπάκα. Σε 4 ώρες φτάνει στα Γρεβενά. Mm-hmm. Φτάνοντας λοιπόν στην Αγνατία Οδό, ή στην αριστερά και πηγαίνει προς Γιάννενα.
Πριν, ναι. Η απόσταση Αθήνα-Γρεβενά πόσες ώρες ήταν με τον κλασικό
η
δρόμο?
Η Αθήνα-Γρεβενά ήταν γύρω στις 5-5,5 ώρες.
Και τώρα θα γίνει πόσο?
Γύρω στις 4 ώρες.
Άρα περίπου μια μισή ώρα λιγότερο.
Ακριβώς. Φτάνοντας λοιπόν από το δρόμο αυτό στην Εγνατία Οδό, ή στρίβει κανείς αριστερά και πηγαίνει στα Γιάννενα,
ναι.
Συνολικά είναι 126 χιλιόμετρα, ή αν θέλει στρίβει δεξιά και πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Άρα είναι μια εναλλακτική διαδρομή και της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκη.
Που μειώνει την ώρα άφηξης και για αυτές τις δύο πόλεις που μας είπατε, δηλαδή τα Γιάννενα και
Γιάννενα
τη Θεσσαλονίκη.
Μειώνει. Για τη Θεσσαλονίκη πιθανώς είναι η ίδια διαδρομή.
Είναι ίδια.
Αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για εμπορευματικές ροές, όχι μόνο για επιβατικές.
Σωστά.
Και για εμπορευματικές ροές που είναι σημαντικές.
Άρα και για τα Γιάννενα μειώνεται η διαδρομή.
Για τα Γιάννενα μειώνεται. Και κανείς αισθάνεται τον πειρασμό να λέει, αντί να πάω από τη διαδρομή από το Ρίο Αντίριο να πληρώσω τα ακριβά διόδια και να συνεχίσω Ιόνια Οδό, γιατί να μην πάω από τον έξω 65,
μάλιστα,
να βγω στην Εγνατία Οδό, να στρίψω αριστερά μέσα από Γιάννενα.
Μάλιστα. Περίπου δηλαδή Αθήνα-Γιάννενα πόσο είναι τώρα με αυτό το δρόμο?
Με αυτόν τον δρόμο 4 ώρες είναι μέχρι την Εθνική, περίπου γύρω στις 5 ώρες.
5 ώρες.
και 4 ώρες μέχρι τα Γρεβενά. Οπότε τα Γρεβενά, το λέω αυτό γιατί, γιατί τα Γρεβενά είναι και ένας χειμερινός προορισμός.
Ακριβώς.
Που δύσκολα τον επέλεγες παλαιότερα και ακριβώς λόγω της δυσκολίας του δρόμου, αλλά και, και της χρονικής έκτασης που χρειαζόσουν για να φτάσεις. Τώρα ενδεχομένως έχει πολλαπλά ωφέλη η σύνδεση.
Ακριβώς.
Και η μείωση της χρονικής διάρκειας.
Να το πω πολύ απλά. Παλιότερα άκουγες Γρεβενά και έλεγες πού είναι αυτό, πολύ μακριά, στα σύνορα, πώς θα φτάσω. Τώρα είναι 4 ώρες, είναι πολύ κοντά.
Ναι,
είναι
όσο ας πούμε είναι, ήταν ο Αθήνα Πύλιο, ας πούμε, Αθήνα Βόλος,
ναι,
κάπου
τέτοιο,
εκεί.
Ναι. Γι' αυτό μιλάω για ένα σημαντικό δρόμο, θα βοηθήσει και τις εμπορευματικές
και
ροές
μειώνεται
προς τα Βαλκάνια. Ναι. Και αυτό, έτσι, ναι.
Επειδή είπατε ότι Αθήνα Καλαμπάκα είναι 3,5 ώρες, σωστά.
Ναι.
Άρα
ναι.
Μειώνεται και ο δρόμος Αθήνας Τρικάλων, που επίσης είχε δύσκολο δρόμο από το Δομοκό και λοιπά και στροφές.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Μάλιστα. Τώρα, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ αυτός ο δρόμος? Αποφασίστηκε το 2007 από τον Γιώργο Σουφλιά, ήταν να παραδοθεί το 2011, παραδόθηκε το 2026. Γενικά έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα όλα να καθυστερούν, αλλά μιλάμε τώρα 16 χρόνια επιπλέον.
Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Με την ευκαιρία πρέπει να αποτίσουμε χώρο τιμής στον μεγάλο για μένα πολιτικό, τον Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος αυτός σχεδίασε και σκέφτηκε να φτιαχτούν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδος. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο, ναι, αυτοκινητοδρόμων στην Υπηρετική Ελλάδα, που ξεκίνησε το 2005 με την τότε πρωτοβουλία του Γιώργου Σουφλιά.
Και πρέπει να πούμε ότι ο Ε65 είναι ο τελευταίος από τους δρόμους που είχε σχεδιάσει ο Γιώργος Σουφλιάς, που υλοποιείται. Όλοι οι άλλοι έγιναν σιγά-σιγά.
Ολοκληρώνεται, με λίγα λόγια, το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της Υπηρετικής Ελλάδος. Και αυτό εγώ τουλάχιστον σαν συγκοινωνιολόγος το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάει πάρα πολύ την Υπηρετική Ελλάδα. Σειρά φυσικά έχουν τα νησιά τώρα. Πρέπει να γίνουν έργα και, και στην Κρήτη, στην Οβόα και
τα μεγαλύτερα ωφέλη, κύριε καθηγητά, ποιοι θεωρείτε ότι θα τα έχουν από τη λειτουργία αυτού του δρόμου?
Καταρχήν, οπωσδήποτε θα έχουν ωφέλη η Δυτική Μακεδονία, η τα Γιάννηνα, η περιοχή των Ιωαννίνων και η Θεσσαλονίκη αμέσως, γιατί θα υπάρξουν και διαδρομές μέσω Αιγνατίας προς Θεσσαλονίκη, αφού ξεκινήσει κανείς από τον Ε65.
Αυτός ο δρόμος είναι μια ευθεία, έτσι, είναι ένας εύκολος δρόμος, ένας καλός αυτοκινητόδρομος.
Δρόμος, πολύ καλός αυτοκινητόδρομος, χαίρεται κανείς να τον διασχίζει, είναι ένας πολύ ωραίος δρόμος, δηλαδή, τον κάμπο.
Και περνά και, περνά και μέσα από δάσος, δηλαδή έχει
περνάει και από περιοχή δασόδη, αλλά κυρίως περνάει μέσα από τον κάμπο.
Από τον κάμπο, μάλιστα.
Ναι.
Να σας ρωτήσω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό στην εποχή που ζούμε, πόσα διόδια έχει αυτός ο δρόμος, δηλαδή αν αποφασίσουμε αύριο εμείς να πάμε από την Αθήνα στα Γρεβενά.
Ναι,
πόσες φορές θα σταματήσουμε?
Έχει διόδια, 6 σταθμούς διόδιων, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς το ποσό. 6 σταθμούς διόδιων. Αλλά αυτό δεν νομίζω αποτελεί εμπόδιο για κανέναν να πληρώσει ένα ποσό διόδιων, προκειμένου να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, ενώ προηγουμένως ήθελε πάρα πολλές ώρες και χάσιμο χρόνο και χρήματος με την κατανάλωση καυσίμων που έκανε.
Σωστά, ναι, από τη στιγμή που λέτε ότι είναι μειωμένο κατά μία μισή ώρα η διάρκεια, προφανώς μία μισή ώρα σε καύσιμο είναι τεράστια εξοικονόμηση.
Ακριβώς.
Άρα τώρα, σε επίπεδο Υπηρετικής Ελλάδας, ό,τι ήταν να κάνουμε για αυτοκινητόδρομους και για ένωση περιοχών της χώρας έχει γίνει. Μόνο,
βεβαίως,
μόνο
βεβαίως.
Λέτε ότι τα νησιά μένουνε.
Τα νησιά και κυρίως μένει και η Αττική. Στην Αττική πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα, το έχω επισημάνει πολλές φορές. Χρειάζεται και η Αττική δρόμους, όπως είναι η βελτίωση της λεωφόρου Κηφισού, η οποία πρέπει να αποκτήσει χαρακτήρα Αττικής οδού. Στην Αττική πρέπει να γίνουν έργα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό, αλλά πρέπει να μπει και αυτό στο πρόγραμμα σιγά-σιγά, διότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όπως ξέρετε, ζει στο λεκανοπέδιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Μας δώσατε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Ματσούκης, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών και συγκοινωνιολόγος, και μας έδωσε κάποιες χρηστικές πληροφορίες και για το πώς λειτουργεί ο Ε65 από σήμερα και ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι αποστάσεις και εξοικονομείται και βενζίνη, άρα χρήματα για αυτούς που το επόμενο διάστημα θα θελήσουν να επισκεφθούν αυτές τις περιοχές που όλο το προηγούμενο διάστημα θεωρούνταν, ιδίως για τους κατοίκους της Αττικής, από, πώς να το πω, πολύ απόμακρες και άρα δεν επιλέγονταν ως προορισμοί.
Την άκρη θα βρω τα καλοκαίρια. Εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα αεροπλάνα με πλοία.
Λοιπόν, τώρα μια και λέμε για την σημερινή επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας, να σας πω ότι πριν από λίγο έβγαλε ένα μήνυμα και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στο οποίο λέει ότι σαν σήμερα πριν 52 χρόνια οι ελπίδες και οι προσδοκίες ενός έθνους ταυτίστηκαν με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη ούτε δεδομένη, λέει ο κύριος Σαμαράς, γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν εκτιμάται και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Οφείλουμε να τη θωρακίζουμε. Μόνο μέσω της ουσιαστικής λειτουργίας της δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να ξαναβρει το δρόμο της. Σήμερα λοιπόν είναι μέρα εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυριών. Τελειώνει το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού. Εμείς παραδίδουμε στο Δελτίο Ειδήσεων στη Μία. Ο Γιώργος Πίκουλας είναι έξω και αναμένει να πάρει το μικρόφωνο σε λίγα λεπτά. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.